Ja, men god aften og velkommen til denne dramatiske og fascinerende verden, hvor der ikke er, altså, hvor, jeg vil næsten sige, ikke kriserne står i kø, jeg vil nærmest sige, de kommer væltende sådan lidt ind over hinanden. Men først, så vil jeg derfor vise nogle gode nyheder, inden vi kommer til det andet drama her. Og det er, at i sidste uge, så skete der faktisk rigtig mange ting. En ting, der skete, var, at vi her på kontoret, Michelle, må jeg få en, sad og skrev og satte vores nye kampagneavis sammen her, om nødvendigheden af et paradigmeskifte. Fred gennem udvikling, i stedet for at søge konfrontation og krig, så må vi have økonomisk udvikling. Men på lignende vis også et paradigmeskifte, i allerhøjeste grad på det økonomiske område. Et paradigmeskifte, som det blev meget klart nu her fredag for 13 dage siden, da der lige pludselig ikke bare var en asteroide, som kom meget tæt på jorden, men mens folk sad og ventede på den, jamen så var der også en meteorit, der eksploderede over Rusland. Og rimelig dramatisk erindrede alle om, hvor kraftfulde ting fra rummet er, fordi det har så utrolig høj hastighed, når det rammer jorden. Altså for eksempel den her lille bitte, og det er en lille bitte meteorit på 17-18 meter i diameter, så det er ikke stort. Ikke desto mindre, så fordi den kom med en fart på 50.000 km i timen, så havde eksploderet den med en kraft på sådan 20 gange den atombombe, der sprang over Hiroshima. Og kunne, hvis den ikke havde sprunget 20-30 km op i luften, faktisk have forårsaget rigtig store ulykker. Og det var bare et lille, hvad skal vi sige, skud for borgen. Et vink med en vognstang fra universet om, hvad vi som menneskehed kommer til at skulle være kapable af at håndtere. Fordi det her var en lille meteorit af en størrelse, som der er mange, mange millioner af, der kommer til at ramme jorden. Dem, der er lidt større, som kan smadre store byer, dem er der også rigtig mange af. Dem, som kan lægge hele jorden øde, dem er der også en god mængde af. Og som det er lige nu, så er vi totalt blinde. Vi aner ikke, hvornår vi rammer nogen af dem, fordi det har vi ikke lige fået taget sammen til at undersøge. Det kommer jeg tilbage til, men alt det her, altså det er alt sammen et spørgsmål om, at vi, og så er vi tilbage ved alle de her kriser, som ligesom samtidig nu vælter ind over os, har alle sammen at gøre med, at vi har fået et paradigme, vi har fået nogle værdinormer i vores samfund, som ikke er i stand til at sikre vores arts overlevelse. Som hvis vi bliver ved med at udleve de værdinormer, som den vestlige verden har taget på sig, jamen så har vi ikke nogen fremtid, og så har menneskeheden heller ikke nogen fremtid. Og det er det, vi derfor er oppe imod. Og det her er ikke noget 100 eller 200 eller 1000 år ude i fremtiden. Det her er meget mere akut, end de fleste tror. Faktisk i løbet af sidste uge skete, og her under weekenden, skete der forandringer, som gør, at det nuværende finanssystem vitterligt kan eksplodere, hvad dag det skal være. Man kan sige, den lille tue, som lige nu er på vej til at vælte hele læsset, det var det italienske valg. For Italien er alt andet lige EU's tredje største økonomi. Italien er en økonomi, som er ikke er noget, man bare lige laver med en lille hjælpepakke, som man kunne gøre med Grækenland eller kunne gøre med Irland. Skal man redde Italien fra en statsbankerot, så er det kæmpe beløb, som man skal diske op med. Og for at man kan gøre det inden for det nuværende system, for at man ligesom skal kunne sige, jamen så skal den europæiske centralbank, eller så skal en eller anden ESM-fond eller et eller andet, vi sætter sammen, købe italienske statsobligationer osv. osv. Så det i det nuværende system, som det nuværende system fungerer, alt sammen baseret på, at der er nogen, der står i spidsen for Italien, som i det mindste siger, at de er villige til at lave nedskæringer og alle de her mærkværdigheder, som den europæiske centralbank og IMF og de økonomiske eksperter kræver. Som vi har set det i Grækenland, som vi har set det i Spanien, som vi har set det i Portugal, Irland, noget i den stil. Og det italienske valg viste, så at sige, det var, at italienerne sagde, glem det. Vi kommer ikke til at spille med på det. Altså, der var, man kan sige, hvem vandt det italienske valg? Og man må sige, der var ikke nogen vindere. Men der var tabere. Fordi det, man håbede på, så at sige, det var at få en eller anden form for konstellation, som ville kunne stå som en ansvarlig part og videreføre nedskæringer. Altså frem for alt, altså Monti, som man jo EU havde indsat som diktator i Italien et stykke tid, han skulle nu have sit parlamentariske svendestykke. Nu skulle han vise, at han har folkelig opbakning, og det har han ikke. Han fik 10% af stemmerne. Så havde man så den, hvad kan man sige, den socialdemokratiske variant, Bersani, som så skulle gå ind og sige, nu skal folk stemme på mig, på vi skal få mandatet til det her, og han fik knap 30% af stemmerne. Berlusconi, som man jo om nogen i europæisk sammenhæng og i EU-sammenhæng har holdt for had, han fik næsten det samme antal stemmer, altså det er 0,3% færre end Bersani. Hvorfor fik han det, når han er dybt diskrediteret også i Italien? Fordi han talte imod nedskæringerne. Fordi han sagde, det som Monti har lavet af nedskæringer, det vil jeg rulle tilbage igen. Og derfor sagde folk, så kan vi, eller sagde nogen folk, så kan vi lige så godt stemme på Berlusconi. Det kan i hvert fald ikke være bedre end Monti eller Bersani. Og så var der så lige den her klovn, Grillo. Virkelig en klovn, altså han er komiker, det er ikke nogen hemmelighed, og hele hans ting er, at jeg er ikke politiker, og vi hader politikerne, vi vil ikke samarbejde med politikerne, og derfor skal I stemme på mig, og det fik han 25,5% af stemmerne på. Og det gør to ting. For det første viser det, at der er et klart overvejende flertal af befolkningen, som lige nu siger, nu er det slut med nedskæringer, glem det. Ligegyldigt hvad I siger og truer og lover og gør ved, vi går ikke med til det frivilligt. Det er den ene ting. Det andet er, at samtidig med det, så er det så næsten umuligt at samle en regering, som ville være i stand til at få vedtaget noget som helst. Af det, man gerne vil have vedtaget. Den ville nok godt kunne få vedtaget, at man skulle give øgede pensioner eller højere lønninger, men det er jo ikke det, der er meningen. Det er jo nedskæring. Og som det er lige nu på grund af den italienske valglov, Bersani, selvom han kneben vandt, ikke engang fik 30% af stemmerne, så har han et flertal i underhuset. Fordi den, der får det største parti, får automatisk flertal. Det er jo meget praktisk. Problemet er så bare, at for at få lov igennem, så skal man også have flertal i overhuset i senatet. Og der har man ikke sådan, at vinderen får det hele. Der har man ligesom et dansk system med proportionalitet, mellem hvor mange stemmer fik partierne, og så får man så et antal mandater. Og lige som det er lige nu, så skal enten Berlusconi eller Grillo gå med sammen med Monti og Bersani om de her ting, og det er ikke særlig sandsynligt en af de to ting. Så kan man sige, nå ja, hvor herre bevares et eller andet italiensk cirkus, det har vi været med til før. Er der ellers noget nyt under solen? Forskellen er, at fordi man har euro, og fordi man har lavet Euroland og alt det her, så er det ikke længere et italiensk spørgsmål. Hvis Italien ikke fungerer, hvis Italien ikke er en troværdig spiller og ikke er i stand til at honorere sine eurolån, så er det hele europrojektet, der falder. Med mindre nogen af de andre, så at sige, frivilligt melder sig til at overtage Italiens forpligtelser. Og det forsøger man ihærdigt at få Tyskland til. Af en eller anden årsag, så er Tyskland ikke specielt begejstret for det. Og der står vi faktisk nu, at hele europrojektet er derfor i princippet lige nu dødt, medmindre man laver nogle hovsatricks og fifler lidt og gør og så videre. Og det er så selvfølgelig det, man har tænkt sig at forsøge at gøre. Fordi, og det er det, som ligesom er den store diskussion, som nu er kommet i gang om, at fordi indtil nu, hvordan har man undgået efter krisen i 2007-2008, at hele finanssystemet er kollapset? Jamen det har man gjort grundlæggende set ved to tricks. Det ene er, at staterne, specielt USA, stillede op med en hulens masse kreditter, som de lovede ud til at redde finanssystemet, som de lånte ud for at redde AIG og forskellige andre institutioner, som truede med at gå ned. Men det andet er, at man har haft centralbanker, frem for alt Federal Reserve, som når det var nødvendigt, simpelthen bare har langet penge over disken til forskellige banker. Og måden man har gjort det på, har simpelthen været ved, at man så i Federal Reserve eller i andre centralbanker har sagt til banker, der kritisk havde brug for penge for at overleve, kom med jeres papirer, kom med et eller andet med jeres underskrift på, så lægger vi det som sikkerhed i banken, og så på baggrund af det, så giver vi jer nogle lån. Og nogle lån vel at mærke til 0% rente i princippet, eller til 0,25% rente. Det har Federal Reserve gjort til bankerne i stor skala. Det har den europæiske centralbank gjort til bankerne i stor skala. Og det har holdt bankerne over vandet. For så at, og det har jo så været forskellige omgange, altså man har haft det her, på engelsk kalder man det QE, quantitative easing, altså det her på dansk siger man kvantitative lempelser. Hvad det egentlig er at man trykker nogle penge fysisk eller elektronisk og pumper ud, fordi hvis børsen har det dårligt, hvis der ikke er købere nok på aktiemarkedet, hvis derivaterne begynder at have krise, pumper man penge nok ud. Så er der jo altid nogen, folk skal jo bruge pengene på et eller andet, og så går de ud og køber den slags, og så kan man dermed afværge krisen. Problemet har været, at mens man så har pumpet penge ud, og pumpet penge ud, og pumpet penge ud, så har det ikke betydet, at bankerne har lånt flere penge ud til den reale økonomi. Altså man har haft samme fænomen i USA. Vi har her i avisen, har vi sådan en lille graf af det her, om hvordan at Federal Reserve's kvantitative lempelser, man har pumpet næsten indtil nu $3,000 milliarder ud. Man regner med i løbet af 2013 at sprøjte yderligere $1,000 milliarder ud. Samtidig med det har så medført, at jo, der er større indestående i bankerne, men når det gælder bankernes udlån, så er det faldet kraftigt. Og for at ondt skal være værre, så når man så, hvis man kigger mere på, hvad er det for dele af bankernes udlån, der er faldet. Så det, bankerne har været mest flittige til at låne ud til, det har været privatpersoner, der ønskede at spekulere. De har kunnet blive ved med at låne penge. Er det derimod virksomheder, som ønskede at investere, så har kassen været lukket. Så det vil sige, at mens man har pumpet penge ud, som bare gale, så kommer ingen af de penge ud til lån, til investeringer i industri, i landbrug, i andre dele af økonomien. Og det betyder også, at der bliver ikke skabt nogen arbejdspladser, der bliver ikke skabt en økonomisk vækst. Der bliver kun skabt, at man pumper luft ind i de finansielle bobler, mens økonomien fortsat synker. Og det er det, der er sket indtil nu under disse kvantitative lempelser. Det har så gjort, at der nu begynder at være en stor nervøsitet, fordi det er klart, at den politik har slået fejl. Ligesom den har i USA, ligesom den har i Europa, hvor vi har sammenvalgt det, økonomien fortsætter med at være i det, gå ned efter, man har økonomisk hvad hedder sådan noget, recession, på trods af, at man pumper penge ud som bare vanvittige. Derfor sagde man nu, altså man havde møde her den 15. og 16. februar i Moskva, hvor Bernanke fra USA sagde sammen med japanerne, jamen vi skal have mere kvantitativ lempelse, vi skal pumpe flere penge ud. Det har ikke virket godt nok, vi skal bare give dem lidt mere, så går det nok. Mens andre begyndte at sige, jamen hvad så? Det virker ikke, så får vi jo bare hyperinflation. Så bliver pengene ingenting værd. Og det her begynder at blive meget konkret. I USA, så var der her i det sidste møde, man havde i den her Federal Reserve Open Market Committee. Det er der, hvor Federal Reserve-direktørerne mødes for at blive enige om, hvordan skal diskontoen være, hvordan skal, hvad gør vi så at sige med pengepolitikken for landet. Og i december var der nogle enkelte, som sagde, det der med kvantitative lempelser, vi synes, det er ikke godt. Det er ikke godt. Det er det altså ikke. Her til 29. januar var der rigtig mange, som sagde, det her er forkert, det her går ikke. Vi har et problem. Lige nu, så laver vi disse kvantitative lempelser fra centralbankens side. På et eller andet tidspunkt skal vi jo trække de penge hjem igen. Men hvordan kan vi... Hvordan skulle vi nogensinde kunne gøre det? Fordi i samme øjeblik, vi begynder at sælge ud alle de ting, vi har købt op for at støtte økonomien, så falder kurserne på det hele, og så ender Federal Reserve-systemet selv med at være bankerot. I løbet af de sidste par dage er der kommet nogle flere tal på det her faktisk. Bloomberg News Service, som er den ledende finansservice i USA, kom ud og havde lavet en interessant test. De havde bestilt hos et selskab, som hedder MSCI, som er det, hvad kan man sige, det mest respekterede risikovurderingsselskab i USA. Det er dem, som på vegne af Federal Reserve laver en kreditvurdering af de ledende amerikanske banker. De leverer, jeg tror, det er 17 ledende amerikanske banker, som MSCI skal kreditvurdere løbende og undersøge, hvordan det ser ud med dem, hvad deres sikkerhed er osv. for Federal Reserve. Altså lidt ligesom Finanstilsynet her med jævne mellemrum skal tjekke bankerne, hvordan er, ser det ud, hvad er solvenskravet, kan det gå galt, skal vi kræve, at de har større sikkerhed osv. osv. Da det her risikovurderingsselskab vurderede, fik på bestilling af Bloomberg med de samme kriterier, satte sig ned og lavede en risikovurdering af Federal Reserve, var resultatet, at hvis Federal Reserve havde været en normal bank, så skulle den være lukket aldeles omgående. Fordi Federal Reserve har nu købt i form af amerikanske statsobligationer og i form af mortgage-backed securities, som er investeringspapirer med sikkerhed i jord og fast ejendom, som de har købt fra bankerne for at hjælpe bankerne, så har de nu købt for i alt 3.000 milliarder dollar. Mod det, som lige nu er en vurderet egenkapital, på et eller andet sted mellem skeptikerne siger, at de har 55 milliarder dollar i egenkapital, de påstår selv, at de har 200 milliarder dollar i egenkapital. Hvis det er sådan, at Federal Reserve skulle til at sælge ud af disse papirer, mens der var en negativ stemning i markedet, det vil sige, at køberne ikke stod i kø, så vil der være den effekt, at når man begyndte at sælge, så falder priserne. Og vurderede MSCI, man måtte regne med, at så ville de får et tab på disse 3.000 milliarder dollar investeringer i størrelsesorden 547 milliarder dollar. Det vil sige et par gange deres egen kapital. Og det vil sige, at Federal Reserve er i dag teknisk insolvent, vil man jo så, måtte man så kalde det. Altså hvis det var en bank, og finanstilsynet kom forbi med de nuværende kriterier, man bruger, så vil man sige, jamen så skal vi finde en køber til central, det amerikanske centralbank. Og det her er hvad, der også ligger bag den her slåskamp, fordi man er allerede ude, hvor man ikke kan bunde. Man har allerede brugt Federal Reserve til ting, man aldrig måtte bruge det til. Fordi det skal ligesom være noget, der er højt hævet over systemet, højt hævet over spekulation. Noget som good as gold. Det skal være noget, man altid kan have tillid til. Og for hvert skridt, man går videre, så er det sikkert, at Federal Reserve aldrig kan komme ud af den her rolle. Så bliver det bare et stort, ligesom et skraldespandsselskab, kan man sige. Et sted, hvor alle kan få lov til at parkere deres dårlige gæld. Hvis man gik ind med lignende kriterier og undersøgte tingene i den europæiske centralbank, så ville man finde ud af, at tingene var endnu værre. Fordi de har købt enorme mængder italienske, spanske, portugisiske statsobligationer, som hvis de skulle gå ud og sælge dem på markedet, så ville det totalt kollapse markedet. Så ville, altså, hvis man får 50% igen, så skulle man være heldig. Og det, så det er der, hvor man ligesom står, at man kan sige, systemet er egentlig bankerot. Trækket er så, kan man få folk til at lade være med at stille de rigtige spørgsmål, så det ikke bliver officielt, at det er bankerot. Altså man kan sige, at lidt det vi nu har i centralbankerne, altså ikke i bankerne, men i centralbankerne, det er lidt det samme spil, som før har kørt i hele finanssystemet, som har været lidt det her med, hvad kalder man det på dansk, musikalske stole. Det her, hvor at man har et stoleleg, man har stole, så spiller musikken, så går alle rundt, alle er med i legen. Lige indtil musikken stopper, og så er der en, der ikke har en stol. Så længe musikken spiller, så er alle med. Så er der ikke noget problem. I samme øjeblik, som man begynder at gøre bøgerne op, så er der ikke én, der mangler en stol. Så så er det noget med, at man har 14, der danser, og så har man en eller to stole. Resten står uden noget. Og det er lidt, det var det, man så i krisen 2007-2008. Hvad kom krisen af? Men krisen kom af, jo, der var Lehman Brothers og videre, der blev skabt så stor mistillid i systemet, at folk begyndte at så at sige, jamen, inden jeg låner dig penge, så vil jeg lige have sikkerhed for, at du faktisk er solvent. Og når man først begyndte på den øvelse, så var det i princippet alle, der ikke var solvent. Og så er det hele ligesom væk. Dengang løste man problemet ved, at for eksempel her i Danmark i efteråret 2008, jamen, så var den danske regering frisk. Så stillede man simpelthen bare en garanti på 4.200 milliarder kroner for hele det danske banksystem. 4.200 milliarder kroner. Altså det kan man jo så lige sætte i forhold til, regeringen synes nu, den er meget ansvarlig, og nu er den virkelig ude og stramme skruerne, med SU-reformer og dagpengereformer og så videre, og så kan man se, de beløb, man snakker om i den sammenhæng, kan man jo så sætte i forhold til 4.200 milliarder kroner. Og det er ligesom, det er en helt anden skala. Og det er så der, hvor at vi nu er på vej hen med stormskridt. Altså, jeg vil komme tilbage til det, man laver herhjemme, men jeg vil bare lige sige, alle de reformer, man har lavet, fra Lars Løkke Rasmussen begyndte med efterlønsreformen, og alle de her reformer, som den nuværende regering først vedtog den, men så dagpengereformer og jamen, så var det sygedagpenge, nu er det så kontanthjælp, så er det SU, og så videre, reform på reform på reform på reform. for at sørge for, at vi ikke giver penge til nogen, som får penge for ikke at lave noget. Altså det er lidt ligesom temaet i det, kan man sige. Alt det har intet at gøre med den krise, vi står i lige nu. Altså, om man er for det eller imod det, det kan man diskutere. Men det har intet at gøre med at håndtere den krise, vi står med lige nu. De reformer, man laver af den type, gør ikke, at bankerne låner flere penge ud til investeringer. Det gør ikke, at der bliver flere arbejdspladser eller lignende. Det gør ikke, at Danmark er bedre rustet til at modstå en storm, som den vi mødte, som Danmark stod i 2008 sammen med alle de andre. Det er ligesom det er to forskellige ting. At man bruger den nuværende krise som et afsæt til at sige, jamen så kan vi komme igennem med den her anden dagsorden, som vi har. Og så kan man så diskutere, hvem er det, der har den? Fordi det var jo noget, som begyndte under Løkke, og så blev det overtaget af den nuværende regering, så er det blå politik, eller er det rød politik, eller hvad er det egentlig? Og jeg tror svaret er, at det er ikke blå politik, det er ikke rød politik, det her er en politik, som er regnedrengenes politik. Det her er økonomiministeriet. Det her er folk, der sidder og kigger på deres tal, og så har de nogle, det er OECD kunne finde på sådan noget her. Men det er alt sammen bærer, og jeg vil lige sige, det er meget brutalt lige nu. Altså, Corydon er i den forstand en handlingsmand, han er en meget brutal mand. Hvis man vil vide det, så se, hvad man gjorde med SAS. Ik? Man sagde, her er krisen. Enten går I med til at fjerne alle de aftaler, I har fået ravet til over de sidste 20 år, eller så får I ingenting. Alt eller intet. Der er ikke forhandling. Det er der lidt af det samme, der er lagt op til lige nu. Altså, nu er det jo så, kommer man til at forsøge at statuere et eksempel med lærerne. Fordi nu kom Kommunernes Landsforening lige ud og annoncerede jo, at man vil lave en lockout af 50.000 lærere per 1. april. Og det er altså ikke noget, man... Hvem kan huske, hvornår der sidst var en lockout fra det offentlige? Det er på det private arbejdsmarked, har man haft det ind imellem, men det er ligesom ikke noget, man gør normalt. Og det man skal vide, nu siger man jo Kommunernes Landsforening, når det er kommunerne, der har gang i noget. Nej, det er regeringen, der har gang i noget. Det er her Corydon, der har bestilt det her fra Kommunernes Landsforening. Det er en del af deres aftale. Inden at kommunerne annoncerede det, kom man ud fra statens side og annoncerede lockout af 7.000 underviser, som er ansat af staten per 1. april. Og så kom kommunerne bagefter med deres lockout af 50.000. Og det igen, ideen med det her er, filosofien er så at sige, vi skal have et helt nyt uddannelsessystem. Nu har man fået alle de her regler med, lærerne har ret til det og det og det og det, og så skal der være tid til det og så videre. Det er alt for besværligt. Væk med alt sammen. Så kan man selv på skolen finde ud af, hvordan bruger vi ressourcerne bedst. Altså, i overført betydning ville det være, som hvis man sagde på arbejdspladser, vi har alle de her regler, vi skal følge, og så er de mulighed for kaffepauser, bla bla bla, og det er upraktisk osv. Væk med det hele, så kan vi arbejde meget mere effektivt. Og i teorien kan det blive meget mere effektivt. Det kan også, og i praksis også, ja. Det kan blive mange ting. Men det princippet er i det her, det er, at man ligesom siger, alt det vi til en vis grad i fællesskab, i form af, at man har forhandlet sig frem til i løbet af de sidste mange årtier, det fjerner vi. Og det her er jo ikke specielt, det her er uhørt i Danmark at gøre det her. Det er et totalt brud med den danske model, men igen, hvad er den danske model? Flexicurity-modellen. Der er ikke noget flexicurity mere. Det har man jo fjernet med dagpengereformerne og alt det her. Det her er, at man simpelthen siger, man gør nu i Danmark, hvad man egentlig har gjort i mange andre lande, man siger, Dem, der leder, de bestemmer, og dem, der er ansat, de må bare rette sig ind. Sådan er det. Det, man så ikke har diskuteret, og nok heller ikke tænkt på, det er så, hvad har det så for konsekvenser for, hvordan tingene fungerer? Fordi man kan jo diskutere, hvad er årsagen til, at ting har en tendens til, har meget større mulighed for at lykkes i Danmark, end det havde i Grækenland eller Italien. Hvordan kan det være, at du har meget mindre korruption? Hvordan kan det være, at du har meget mere, ansvarlighed, pålidelighed,
regulering,
man kan stole på hinanden, en aftale er en aftale. Hvordan kan det være, at hvis chefen går, at de ansatte stadigvæk laver arbejde, så at sige? Til med nogle gange med glæde. Jamen det er fordi, at man har et fællesskab. Altså man siger, jamen det her er vores samfund, det er noget, vi er fælles om. Det her er noget, vi sammen arbejder med. Det man gør lige nu i Danmark, er det samme, som man har gjort i alle de andre lande, men vi får ligesom det hele lidt i ekspresfart, vil jeg sige. Det er, at man siger, nej, væk med det der gamle fællesskab. Det kan vi ikke bruge til noget. Nu skal vi have noget nyt og smartere. Nu bestemmer vi bare ovenfor, hvad der skal ske. Faren er, at så kan det være den her samhørighed og solidaritet og samarbejde og smidighed og alt det, som normalt får tingene til at fungere, at det så kan forsvinde. Altså at, altså hvad er for eksempel i Grækenland, ikke? Altså, man kan diskutere, der er jo folk, betaler alle folk i Danmark deres skat med glæde. Faktisk så gør en stor del af den, det er sådan med relativt stor glæde i forhold til, at de skal betale så mange penge i hvert fald. Der er ingen andre, der er ikke lige så store udskrivninger normalt, hvor de ville brokke sig så lidt over det. I Grækenland, så er det ikke tilfældet. Der har det været, som man sagt, jamen hvis man skal betale skat, så det betyder det, at der er nogen, der har været smartere til at stjæle end mig. Det er ligesom, der er nogen andre, der har fået licens til at stjæle mine penge. Så skal jeg da ikke gøre det let for dem. Så skal jeg da sørge for ikke at betale mere, og jeg kan snyde, jeg kan fifle. Og det er ikke snyd, fordi det er helt legitimt, fordi dem deroppe, som bestemmer det her, de repræsenterer ikke mig. De repræsenterer nogle gangster eller nogle et eller andet. Og det er problemet, så at sige, med at man... ulempen ved, at man dikterer ting frem for at få folk med på ideen. Det skal man bare have klart for sig. Så får man en politisk eksplosion. Og det er, hvad vi er på vej mod med i Europa. At man er, og Danmark er på vej til ligesom at trække op til at skulle med på toget i form af, at... Altså fordi man kan jo sige, hvis man nu er borgerlig, hvis man nu sidder derude og føler sig som en borgerlig, og ligesom, så kan man, så er det jo fint nok. Alt det, som har været borgerlig politik, det gør den nuværende socialdemokratiske SF-regering jo. Ikke? Så man kan jo sige, det er jo fint nok. Selvom der er nok mange, der får sådan lidt mærkelig smag i munden og siger, hvad prøver foregår egentlig her? Hvad skal vi så lave altså? Altså det er ligesom det brud på spillet. Problemet er, hvad med alle dem, som ikke stemte på den politik? De føler sig jo svigtet. De er ikke repræsenteret. Hvor skal de så gå hen i det politiske system? Og svaret er, der er ikke nogen steder, de kan gå hen lige nu. Og det her, det er nyt i Danmark, men det her er faktisk situationen i det meste af Europa lige nu. Altså det er det, som ligesom er... det opvarmede vand, som føder ind i sådan en kæmpe tropisk storm, cyklon, et eller andet meget voldeligt, som kan rode rundt i det hele, og som er det, vi står overfor. Og det er så i den sammenhæng, at vi så kommer ud og siger, jamen, derfor skal vi diskutere helt andre ting. Altså, der findes en løsning, ja, men ikke inden for det her nuværende monetære system, som det er skruet sammen. Ikke inden for at forsøge at balancere budgettet, som det er sat sammen lige nu. Fordi der er så i det nuværende finanssystem, så astronomiske finansielle værdier, som der ikke er fysisk dækning for, at hvis man forsøger at honorere dem, så kan man glemme det hele. Så er det så dybt forkælet. Derfor, Glass-Steagall bankreorganisering, kan man sige, opskille bankerne, afskrive en masse af disse fiktive finansielle værdier, men gør det hurtigt, forberede det nu, således at vi ikke kommer til at skulle risikere hele Danmarks formue igen. Hvis vi en gang til garanterer 4.200 milliarder dollar, så kan jeg garantere for, at det ikke går lige så godt næste gang. Og så skal vi så til den anden del af det her, det er, jamen hvis det nuværende monetære system ikke fungerer, og det gør det ikke, det er bankerot, og bare trykke flere penge i det, det gør ligesom bare problemet, som sagt, større og mere akut, det vil føre til hyperinflation. Så skal vi så have noget andet, og det er, vi har snakket en del om det i form af et kreditsystem, og nu er der så håb forud, fordi nu har vi faktisk også i første omgang i USA lavet en decideret rapport om, jamen hvad er det her kreditsystem? Man gjorde det som en del af et forberedelse til et lovforslag om at genindføre en nationalbank i USA. I traditionen fra den første nationalbank, som Alexander Hamilton stod for, men også i traditionen for fra den anden nationalbank, som kom til at fungere på en lignende måde. Og hvor den rolle, som nationalbanken spillede, var i allerhøjeste grad som en kreditgiver. Altså, så skal man huske på, at USA, da det blev dannet som nation, var bankerot, inden de i det hele taget kom i gang. De havde lige kæmpet mod briterne, for i det hele taget at kunne mønstre en hær, så havde alle delstaterne simpelthen bare ligesom, de havde trykt en masse penge og alt muligt, som de brugte til at betale soldater og andre ting for. Man havde fik så endelig et stort lån igennem fra Frankrig, hvilket var meget vigtigt, men det skal jo også betales tilbage. Så det eneste, man ligesom havde, det var, at alle havde gæld. Alle delstaterne havde gæld. Så var der også nogle fordringer egentlig på det hele, som var lidt udifferentieret. Og det Hamilton gjorde, det var, at han sagde, fint, vi laver et nationalt system, vi får en forfatning igennem, hvor vi har en stærk centralmagt. Den her stærke centralmagt, kongressen har lov til at lave penge, og på baggrund ikke af en kæmpe guldbeholdning, vi har i kælderen, for man havde ikke en masse guld, men på baggrund af værdien af USA som nations fremtid, så er vi i stand til at skabe kredit og investere dem i vores land. Så det var ikke, det der var sikkerhed for de penge, man lavede, var ikke en masse guld, man havde. Nej, det var USA som idé, kan man næsten sige. Det var USA som en fremtidig, som den fremtidige nation, det ville blive til, det var det, der var sikkerhed for de penge, man lavede. Ikke desto mindre fungerede disse penge som rigtig gode penge. Og systemet fungerede fint. Nationalbanken brugte man så til ligesom at være en drivkraft i at organisere lån til investeringer i landet. Både til at bygge kanaler, bygge ting, som kunne forbedre infrastrukturen, men også til at være en del af et kredsløb, hvor at Nationalbanken sørgede for, at der var kreditlinjer, således at lokale købmænd for eksempel, og hvad kalder man sådan noget i dag, vil vi kalde det foderstof, eller hvad hedder dansk råvareselskab osv., men at man havde steder, hvor at folk, der havde jord, som de mange gange fik gratis af staten, de havde ikke nogen penge, så kunne de gå hen til den lokale købmand, eller grovvej, hvad man nu har kaldt det, og så kunne de så for eksempel låne, så kunne de få såsæd, så kunne de få det, de skulle klare sig for frem til høsten. Og det blev alt sammen skrevet ned, det var alt sammen på klods, det var på kredit. Og så, når høsten engang kom i hus, og man så kom man så tilbage og afregnede, og fik betalt og gjort ved. Hvis ikke man havde haft kreditten, havde man ikke haft en chance, fordi de folk, der var i det her, havde ikke nogen penge. De havde deres arbejdskraft, de havde en forhåbning til fremtiden, De var villige til at smøre ærmerne op og kæmpe for en bedre fremtid. Og det, som kreditsystemet så gjorde, det var, at denne energi og denne vilje, den kunne blive omsat til noget, der også byggede en fremtid. Både for de her folk, men også for nationen som helhed. Og det er rollen, som det her kreditsystem spiller. Så det vil sige, at det ikke at man har en bank, og så kan hvem som helst, der har lyst til at gå købe penge til hvad som helst, gå hen i banken og få alle de penge, de har lyst til den rente, de har lyst til. Altså det er jo sådan, som Nationalbanken fungerer i dag. Altså i princippet, så kan bankerne, private banker, ikke, de går hen i Nationalbanken, og hvis de kan lægge et eller andet papir, der ser ud til, at de har en vis solvens, så kan de få lov til at låne pengene til ingen rente. Og hvad gør de så med de penge? Det er jo bankens sag. Går de ud og låner dem til virksomheder, til industrier? Nej, nej, nej. De går ud og køber statsobligationer eller et eller andet. Eller firmaobligationer, som de måske kan få 10% i rente på. Som jo så bare er en risikabel affære, fordi grunden til, at de kan få 10% i rente på dem, det kan være, at der ikke er den store sikkerhed, når det kommer til stykket. Så det, og det er, altså det, og det er ikke kun et spørgsmål for USA, det er et spørgsmål for alle lande lige nu. Fordi vores banksystemer fungerer ikke efter intentionen mere. De er blevet dele måske et eller andet sted, men i meget udpræget grad, så er bankerne blevet mødesteder, eller steder, hvor penge ligesom kommer ind og vender, og så derefter bliver lånt ud til spekulation. Fordi det er langt mere interessant, der tilsyneladende langt højere vækstrater, der sker simpelthen mere. Det andet er kedeligt. Og det der, at der sker mere, det gør så også, det er meget mere risikabelt, og at det hele så kan gå ned meget hurtigt. Så vi har det nu på engelsk, vi arbejder også på at få det på dansk, fordi det her er derfor, altså igen, en afgørende diskussion, som vi kommer til at tage, og som er den virkelige diskussion. Altså nu har EU lige vedtaget, at bankdirektører maksimalt skal få lov til at få en bonus på deres årsløn og sådan noget der. Det lyder jo meget fint alt sammen. Det er bare det gør ingenting. Det er alt sammen ligesom, det er kosmetik. Ikke at, jeg mener, at vi bør granske bankdirektører. Der er nok også en del af dem, der bør havne i fængsel. Specielt britiske narkohajer. Men igen, med hensyn til at forandre geometrien, betyder det ingenting. Oven i det her i USA lige nu, skal man bare så også have med i billedet, at her 1. marts var jo også tidspunktet, hvor at man skulle, altså egentlig så skulle man ved årsskiftet have lavet nogle nedskæringsaftaler, skære en masse på budgetterne. Det udskød man så til den 1. marts, fordi det var svært at finde en aftale. Og den skal man så også finde oven i alt det her. Hvilket bliver meget svært. Og igen, det er også absurd. Altså fordi, om man laver nedskæring eller ej i en vis forstand, kommer ikke til at forandre tingene i sig selv. Det eneste, der kan forandre tingene, det er, hvis man har et skifte i politikken, hvor man begynder at opbygge noget af værdi, som vil have en fremtidig værdi til at kunne betale USA's gæld. Og det gør man ikke lige nu. Og så er vi tilbage, altså man er tvunget til at have en differentieret økonomi. Og det er også, hvis man ser på alt, hvad regeringen nu har lavet, og så siger de så, jamen vi skal jo hjælpe firmaerne osv., og der er nok gode ting i det også. Men hovedproblemet er, at man ligesom bare siger, tager det hele over i en kamp. Det samme også i bankerne. Altså man kan jo godt sige, jamen vi kan ikke bare have, at bankerne låner alt for meget ud, det har de ikke solvens til. Jamen, så må man så lave en differentiering og sige, hvad skal de låne penge ud til? Ikke ligegyldigt. Altså, så må vi så sige, jamen okay, når det gælder at låne penge ud til private til at spekulere for, så må det maksimalt være 0,5% af udlånet, eller et eller andet. Andre ting som industri, landbrug og så videre, altså, så de penge, der skal lånes ud, også bliver lånt ud til noget, der faktisk er vigtigt for landets økonomi. Og til med så kan staten så sige, og for at sikre det, så er vi, måske, så er vi med til at tage noget af risikoen. Altså, så kan vi godt sige, at når I låner ud til landmænd, som lige nu er en meget risikabel affære for mange af dem, jamen under visse omstændigheder, så kan staten være med til at dække en vis del af risikoen, fordi alt andet lige er det bedre for Danmark, at landmændene fortsætter med at fungere frem for, at de går konkurs. Altså man kan lave resonemanger. Hvad skal man gøre med virksomhederne? Er det ikke godt at sænke virksomhedsbeskatningen? I udgangspunktet, hvem betaler virksomhedsbeskatning? Det gør alle. Altså det er både bordelejeren og, eller jeg ved ikke om de officielt må kalde sig det mere, men det kan være spillekasinos overskud, og det kan være landmandens overskud, bortset fra at landmanden ikke har et overskud, så han får ikke nogen gavn af den her virksomhedsbeskatning. Eller sænkning i virksomhedsskat. Derfor kan man i stedet for sige nej, men hvis vi vil have, at det er noget, der skal skabe arbejdspladser og fungere i Danmark, jamen investeringer. Køb af nye maskiner for eksempel. Fint. Det kan du få. Det kan du så trække fra under forudsætning af, at maskinen bliver i Danmark selvfølgelig. Fordi så ved vi, at maskinen, hvis den er i Danmark, så skal der også være nogen til at passe den, så skal der også være noget rundt omkring, så vil det faktisk sikre, at der fortsat er produktion her. Så kan man sige, at hvis folk køber nye maskiner, kan det så ikke være, at der er nogen, der bliver arbejdsløs på den konto, men sådan vil det altid være. Men så længe at den højteknologiske produktion, der kommer ud af det, i hvert fald bliver her, så vil der være nogle arbejdspladser, og det vil typisk være, altså det flytter sig lidt, altså man kan sige, at hvis man har en meget, altså hvis man sammenligner kapitalintensive arbejdspladser med primitive arbejdspladser, med en gadepleje, så de kapitalintensive arbejdspladser, selvom de måske ikke på selve virksomheden har lige så mange ansat, så er der langt flere rundt bijob, eller hvad kan man sige, følgejobs rundt omkring i samfundet, for at skulle kunne servicere denne kapitalintensive arbejdsplads, end der ville være, hvis det er en gadefejr, som måske skal hen af sådan en shawarma en gang imellem, eller hvad det måtte være. Men som sagt, alt det her, det kommer på en eller anden måde nu. Den umiddelbare impuls er at sige, jamen vi kan ikke overskue det, vi trykker bare penge og pumper ud, og så må det gå, som det går, og så går der relativt kort tid, og så puff. Så er man i en endnu mere uholdbar situation. Dog, som sagt, i USA, selv i USA, i Storbritannien, der var en stor diskussion nu i England, med det britiske modsvarighed til Federal Reserve Board, der var pres på, at man sagde, vi skal også pumpe flere penge ud, hvor det faktisk blev stemt ned med stemmerne 6-3, fordi man sagde, det her går ikke, vi kan ikke blive ved med det her. Parallelt med det her har vi så fortsat en global strategisk krise. Altså selvom det ikke fylder nær så meget lige nu, så er der stadigvæk krig i Syrien. Der bliver stadigvæk forberedt krig mod Iran. Der var netop møde i Rom i Syriens venner, hvor Kerry, som ny amerikansk udenrigsminister, slog til lyd for, at nu skal vi gøre meget mere for at hjælpe oprørerne i Syrien. Vi skal jo skabe fred. Så han sagde, det er selvfølgelig ikke med våben, vi skal give dem civile køretøjer, vi skal hjælpe med alt muligt andet end lige våben. Men samtidig så er det jo så, er det ikke længere nogen hemmelighed, at der er sket en kraftig opgradering af det udstyr, som oprørsgrupperne i Syrien har. Og der er også begyndt at komme navne på, hvor det kommer fra, at i forbindelse med USA's iver for at få mere udstyr, så sagde Kroatien, jamen vi har en hel masse udstyr her, anti-tanks, alt det man behøver for den type krig, det kan vi da godt sælge, og USA sagde, nej, vi er ikke interesseret, men så kunne Syrien, eller Saudi-Arabien og Katar i stedet for købe det, og så er det så røget gennem, i høj grad gennem Jordan ind til Syrien. Så man arbejder, altså konfrontationen er der stadigvæk, med alt hvad det indebærer. Kerry havde møde med russerne, formelt set var det meget høfligt og så videre, Men der var ikke noget konkret, altså man fortsætter den her konfrontationskurs. Og det er så over på det, at man skal se mulighederne af, at de afledede effekter af den her meteoritsprængning over Rusland her for 13 dage siden. Fordi den her kombination faktisk, altså det er lidt ligesom, at det her med, at alle, der ligesom interesserede for det, sad og fokuserede på, nu kommer den her asteroide tæt på jorden, det kan være, der ryger nogle kommunikationssatellitter, når den lige fiser forbi. Heldigvis rammer den ikke jorden, det siger vores beregninger, men den kommer tæt på. Og så kom den her meteorit ligesom, som, som man slet ikke, ingen havde den fjerneste idé om, pludselig og eksploderede. Og det har gjort, at det her faktisk lynhurtigt, altså vi har over de sidste par måneder arbejdet meget med sagen. Siden også, at Rogozin, den russiske vicestatsminister, kom ud og foreslog det, han kaldte SDE, Strategic Defense of Earth, et strategisk forsvar for jorden, så har vi været på sagen og arbejdet med at sagt, det her alternativ, drop missilforsvar, drop konfrontationen med Rusland, lad os samarbejde om det her, lad os tage imod tilbuddet. Og lige pludselig, jamen så er det her nu løftet op på et helt andet plan. Altså det er blevet meget tydeligt, hvorfor vi behøver sådan et forsvar. Jeg vil ikke gå igennem tallene, men vi har en lille oversigt over det her i forbindelse med vores avis. Men altså vi snakker om små asteroider, som krydser jordens bane. Det er så nogen, der er under 30 meter. De er store nok til, at de kan udplane en stor by, så det er en vis kraft i dem. Der er 11,5 million, som vi slet ikke har tjekket på. Og det, hvis man kigger på de større, så har man haft lidt mere fokus på at finde ud af, hvor de er. Men altså, der er 500.000 asteroider mellem 30 og 100 meter, der på et eller andet tidspunkt krydser jordens bane. Og det er nok til, at man nærmest kan udradere en hel verdensdel. Altså det, igen, det er noget meget småt fnuller egentlig, men fordi det har så stor fart på, så kan det gøre rigtig stor skade. Havde vi tjekket på tingene, så havde vi selvfølgelig minimum et øjne ude i rummet til, at vi vidste, når noget var på vej imod os med i hvert fald gerne et par års advarsel. Og så havde vi noget udstyr derude til at tage sig af problemet. Således, hvis vi ved, at en asteroide er på vej mod jorden, så enten springer vi den i dele, stumper af den, så den ændrer kurs, eller der er forskellige teorier, men på en eller anden måde sørger for, at vi kan afværge faren. Vi snakker ikke om, at vi skal ødelægge den eller destruere den, vi snakker bare om, at vi skal skifte kursen en lille smule, så i stedet for at ramme jorden, så rammer den forbi jorden. Men som det er lige nu, så sejler vi blinde rundt i verdensrummet. Vi har ingen idé om, hvad der er det. Vi har ingen idé om, hvornår det rammer. Det kan være, at der allerede er en asteroide, som har kurs mod os lige nu, som om 6 måneder kommer til at smadre jorden, uden at vi ved det, for den sags skyld. Og hvis vi endelig vidste, så ville vi alligevel ikke kunne gøre noget ved det. Fordi det ville tage os mange, mange år at forberede og kunne gøre noget i det hele taget.
Samtidig, så kan de bare slappe af de næste 100 år.
Ja, præcis. Altså det er jo, altså man kan bruge statistik på mange måder. Altså man kan jo også sige, at hvorfor spille på lotto? Fordi rent statistisk, så kan man ikke vinde. Ikke desto mindre, så er der jo faktisk nogen, der vinder. Og på samme måde, så vil man sige, rent statistisk, så er det ikke noget problem, fordi de rammer os nok ikke, de her asteroider. Men ser vi så på jordens historie, så kan vi jo så se, at jordens historie i allerhøjeste grad er formet af udviklingen af liv på jorden, er blevet påvirket kraftigt af de her store asteroidenedslag med mellemrum. Hvor at det man, altså specielt det her for 65 millioner år siden, mener man var en kæmpe asteroide, som førte til, at man fik massedød og dinosaurer, og dinosaurerne dinosaurernes tid var omme, og i stedet for så var pattedyrenes æra indledt. Så, men det, at det kommer lige nu oven i det her, er jo en gave fra himlen. Fordi, at selvom det selvfølgelig er en trussel, så er det en trussel, som for at vi skal kunne forsvare os imod det, så er vi tvunget til at blive meget bedre som menneskehed. Så er vi tvunget til at gøre meget mere af det, som virkelig adskiller os fra dyrene. For USA, så betyder det, at man er tvunget til igen at massivt satse på NASA og på rumudforskning, på program for at komme til Mars. Og der snakker jeg ikke om, jeg ved ikke om jeg har set det, der er den her rigmand, som kommer ud nu og siger, jamen jeg vil gerne sende et rumskib til Mars om nogle år. Sådan en lille campingvogn, som så skal tage til Mars, og så skal det køre en gang rundt om Mars, og så skal det komme tilbage igen. Og så søger man efter et ægtepar, der har en god, hvad skal man sige, kemi, til at kunne klare sådan en halvanden års tur ude i rummet, uden andet at lave, end at sidde og se på stjerner. Det er ikke, hvad vi snakker om. Det, som var interessant med Apollo-programmet, at komme til månen, selvom John F. Kennedy sagde, at vi beslutter os for, at inden udgangen af dette årti, altså 60'erne, så skal vi bringe en mand til månen og bringe ham sikkert hjem igen. Så var det ikke det, at man havde en mand på månen og fik ham hjem igen og fik et par fotos deroppe med et flag. Sådan lidt. Det er ikke, hvad det drejer sig om. Det var hele projektet. Det var alt det, man var tvunget til at finde ud af i processen for at kunne gøre det. Og det er det, som vi i allerhøjeste grad mangler. Altså, og det er så også, altså hvis man nu ser på, hvad der foregår i EU, altså hvad EU laver, altså det er alt sammen teknokratiske løsninger. Det er alt sammen, vi har en krise, derfor skal vi lave den her løsning. Vi har en krise, derfor skal vi lave den her løsning. Hvis man spørger, jamen hvorfor? Hvad er visionen? Hvad er det, vi skal gøre sammen? Så der er ikke ingenting. Hvis man snakker med dem under fire øjne, så kan de måske sige nogle ting, men det er nogle ting, de helst ikke vil sige offentligt i hvert fald. Det samme gælder nu med regeringen. Altså alle de her ting, man nu laver. Hvad er den vision, som nationen nu skal samles om? Altså fordi, man kan jo godt lave forandringer. Man kan jo godt også sige, jamen vi havde et system, og det har kørt helt af sporet. Altså der er ikke længere. Alle tænker på deres egne små ting, og det fungerer ikke. Nu skal vi lave forandring. Men med i den forandring, er du tvunget til at have en vision for, hvorfor er det, den her forandring skal finde sted. Og det kan ikke bare være, vores venner nede i EU eller i OECD har lavet et notat, hvor de siger, at det ville være en god idé, hvis vi havde en højere pensionsalder i Danmark, så derfor så hæver vi pensionsalderen i Danmark. Der skal være en gyldig grund til det, i form af, at det skal være en vision for fremtiden, hvor i denne forandring i nuet er vigtig. Og det er det, som man ikke diskuterer. Og det er det, som skal til, hvis det skal, så at sige, være legitimt, hvis der i det hele taget skal være en mening. Og det er så også det, der er vores rolle. Altså lige nu, så vil der, altså jeg tror, mange folk er lidt i chok over det her, der sker i Danmark politisk. Altså på begge sider faktisk lidt, fordi de skal lige finde ud af, hvad pokker foregår der egentlig. Men det, der står tilbage, det er, at en stor del af befolkningen finder pludselig, at de ikke er politisk repræsenteret og ikke kan blive politisk repræsenteret inden for det nuværende system. Og så er spørgsmålet, hvad sker der så med det? Altså, der kommer et eller andet form for oprør ud af det, men hvad skal substansen være i det? Skal det bare være, at så gør man, som, så går vi ud og kaster nogle molotov cocktails eller et eller andet. Rammer staten. Eller er det, at netop det, der mangler i den nuværende politik, altså de manglende missioner, visioner, den manglende idé om, hvad er det egentlig, menneskeheden skal lige nu, og hvad er det, Danmark kan gøre som en afgørende del af menneskeheden. Og hvad er det, vi skal til, altså igen, hvordan investerer vi i fremtiden? Hvordan sørger vi for, at vi har en kultur i Danmark, og en uddannelsessystem, og alt andet, hvad der hører til, som sikrer, at vi får de individer og den befolkning, som er i stand til at være det, menneskeheden har brug for fremover, som kan lave nye videnskabelige gennembrud, som kan lave nye kunstneriske gennembrud, som kan, you name it, altså som kan være vigtige bidragsydere til den fortsatte menneskehed. Og det er vores opgave at give det indhold at have, så at sige, og i denne revolutionære gestalt, som er ved at blive født, eller korpus, eller hvad man skal kalde det, så må der være nogen, som ligesom blæser liv og sjæl ind i det her. Så det ikke bare er et eller andet anarkistisk monster. Og det er det, vi skal gøre, og det er det, vi også skal gøre med vores avis, som jeg derfor vil opfordre alle til at komme og hente en del af at få ud, men også sende bidrag ind, være med til at finansiere den, fordi det er også tilfældet, at vi meget hurtigt lige nu kommer til at skulle have mere materiale ud, fordi vi har noget, der er vigtigt at få ud, og fordi omstændighederne byder det.